Živijo vsem in dobrodošli v podkastu Formule 1. Ob meni sta že nekdanja dirkačica Nina Jerančič in seveda naš komentator Aljaž Golčar. Živijo obema.
Živijo.
Dobili smo se dan po zelo... veliko se je dogajalo no, na dirki za veliko nagrado Kitajske. Najprej, če se lotimo kar včerajšnje dirke, dobili smo novega zmagovalca. Kaj smo še kaj izvedeli včeraj na dirki?
No, če lahko jaz začnem. Ja, zelo zanimiva dirka, vsi smo jo pričakovali, zato ker je bila pač Avstralija tista improvizirana ulična steza in smo vedeli, da mogoče se kakšna razmerja še ne bodo dobro pokazala. No, Mercedes je pa na tej dirki potrdil, da ima zaenkrat najboljši paket, da mu Ferrari sledi, da ostali imajo pa kar še veliko dela. Ne? To bi bil en tak povzetek.
Ja, pa še ena stvar se je zgodila na tej dirki Mercedes, se je, kar se tiče dirk po povratku v Formula 1 2010, izenačil po številu zmag z Red Bullom. Mislim, da sta zdaj obe ekipi pri 124, ampak se mi zdi, da ker je bila tista prevlada Lewisa Hamiltona po uvedbi šestvaljnikov ne tako daleč nazaj, sem vsaj sam imel občutek, da jih ima Mercedes več, pa sta v bistvu tam z Red Bullom po tej zadnji prevladi Maxa Verstappna, ki pa je bil daleč od najboljših že pred svojim odstopom.
Omenila sta že prevlado Mercedesa, mogoče o tem nekoliko kasneje. Najprej, če se dotaknemo Kimija, ne, rekli smo, njegova prva zmaga na njegovi 26. dirki, postal je drugi najmlajši, šele drugi najstnik v bistvu, ki je zmagal na dirki Formule 1. Prav simpatično ne, je bilo, mislim, da ni bilo človeka, ki mu včeraj ne bi privoščil te zmage.
Ja, v Italiji so bile včeraj sigurno emocije na visokih obratih, tudi pač simpatičen mlad Kimi. Ko so ga vsi nekako že tudi na začetku sezone označvali, ne, da bo še nabiral izkušnje, ampak je pokazal, ne, da se lahko kosa in da tudi deluje v pritiskih. Se pravim, tudi sam je rekel tista napaka na koncu. Ja, ko si dirkač in ko recimo vodeš na dirki in veš, da te samo še tri kroge loči od zmage, ti nekako začne ti srčni utrip še bolj poskakovati. No in ravno to je bila tista nervoza, se je videla, da je pač Kimi naredil napako, ampak tudi le je uspel pripeljati dirko do konca, ne? Ker dirke ni konca, dokler res ne pripelješ čez cilj. Ne?
Je kar fascinanten podatek, je, da Kimi sploh še ni bil rojen, ko je bila zadnja italijanska zmaga pred Giancarlo Fisichella v Maleziji leta 2006. V vsakem primeru pa Kimijeva predstava zelo dobra, je pa treba reči, da vprašanje, kako bi se dirka razpletla, če George Russell ne bi imel tistih težav v kvalifikacijah. Ker ne glede na to, da je to bil njegov dan, njegova zmaga, njegova zgodba, je tu vplival ta faktor, da George ni imel optimalne sobote in vseeno, mislim, da je še vedno prvi favorit znotraj ekipe Mercedes, več kot jasen. Ampak v vsakem primeru mislim, da smo lahko samo veseli, če ne drugega, da ima Mercedes dva dirkača, ki se lahko borita eden z drugim, ki lahko oba zmagujeta, ker če en dirkač prehitro pobegne v boj za naslov svetovnega prvaka, je običajno sezona avtomatsko manj zanimiva, ne glede na to, koliko fantastičnih bojev in prehitevam spremljamo malo bolj v začelju.
No, ampak svojo simpatičnostjo pa je zagotovo pridobil marsikaterega navijača, ne? Ker George Russell na eni strani je tak malo vzvišen, ne, na trenutek, ker smo se pogovarjali tak Britanec, no tipičen Kim, je pa tak sproščen in potem še tiste solzice včeraj. Jaz mislim, da je dobil veliko navijačev. Kaj je pravda?
Ja, zagotovo. Mislim, tisti, ki spremljajo Formula 1, Kimija in Tonelija, spremljajo pod budnim očesom, ampak ja, zagotovo je včeraj tudi s tistimi solzami marsikoga ganil.
Je pa še ena stvar, mogoče drugačna pri Kimiju, kot je bila pri Georgeu Russellu, in sicer Toto Wolff je oba dirkača recimo, tako ne bom rekel sponzoriral, ampak podpiral že od mladih nog, oba od recimo kar zgodnih najstniških let, ampak pri Georgeu se je odločil za bolj konzervativen pristop, ga poslal najprej v Williams za nekaj sezon, recimo ni želel takrat posegati v kar dobro delujočo ekipo Lewisa Hamiltona in Valtterija Bottasa, ampak je potem sledila tista dirka, mislim, ki je dokončno prepričala po moje Tota Wolffa, da je čas, da Georgea postavi v Mercedes v Sakiriju leta, mislim, 2020, ko je nadomeščal George Russell in v zadnjem trenutku skočil na mesto Lewisa Hamiltona, vozil s premajhnimi čevli v tako malo preveč stiščanem Mercedesu, ki je bil prilagojen za Lewisa Hamiltona, George je nekoliko višji dirkač in George bi tisto dirko moral zmagati. Čeprav je prvič sedel v Mercedesu, ampak je potem tisti povsem zamočen dvojni postanek Mercedesa mu to preprečil, ampak takrat mislim, da je George tako v velikem slogu napovedal, da je več kot pripravljen, da sedel tisti Mercedesov dirkalnik. Po drugi strani smo imeli potem v tistem časovnem obdobju že izkušnjo Maxa Verstappna, ki je prišel 17 leti recimo v Formula 1 in tudi takoj, ko je sedel v Red Bull, je bilo to to in je bilo jasno, da odločitev, da ga dajo v A ekipo, ni bila napačna, zmagal na prvi dirki takrat v Barceloni 2016 in Toto je takrat ugotovil, da si ne sme privoščiti zamuditi te priložnosti, recimo kot je bila z Maxom Verstappenom, za katerega so se gotovo tudi zanimali pri Mercedesu in zato je Kimija mogoče še rahlo nepripravljenega takoj postavil v ekipo Mercedes in Kimi je naredil lani kar precej napak in imel precej skromno prvo polovico sezone, v drugi pa potem že pokazal, da se navaja na okolje, začel rasti in v letošnji sezoni že začel precej bolje, ampak še vedno bojo prišli trenutki neizkušenosti na plano.
Ja, da, absolutno, ampak ja, tukaj je tudi to, ja, da to mogoče ni hotel zamuditi te priložnosti. Po drugi strani pa si je Toto je sam rekel, da si želi tudi svojo zvezdo ustvariti, ne čakati pa kupovati že izdelane pa dobre dirkače. No? In tukaj je pač Toto zadev dobro.
In to je dal tudi vedeti, ne, s tistim sporočilom radijskim, ko je našteval, kaj vse so mu učitali, ne?
Ja, da je premlad, da ni dovolj izkušen, da ga je treba dati v kako bolj skromno ekipo, malo manjšo, kjer je manj pritiska, ampak ne. Mislim, da so pri Mercedesu kar dobro izbrali.
Bi zdaj Kimi, recimo ne bomo rekli ravno, če ga vidimo kot letošnjega svetovnega prvaka morda v prihodnosti, ampak ali ga vsaj vidimo zdaj med top 3 letos ob koncu sezone? Top 4 zagotovo verjetno, ne?
Mislim, da top 3 je minimalni standard, da bi lahko sploh rekli, da je ta sezona uspešna. Mislim, da če Mercedes ne bo ujel tiste dodatne hitrosti, ki jo potrebuje, da bo čisto, čisto konkurenčen Mercedesu, mislim, da je drugo mesto kar nekako predpogoj, da bo ta sezona za Kimija dobra.
Ja, bomo videli. Bomo videli, predvsem bo nabiral izkušnje, videli bomo tudi vse sorte, bom rekla, teh situacij in ja, jaz polagam velike upe na Kimija.
Zdaj, Ferrari je bil znova edini, ki je približno nekako konkuriral Mercedesu, čeprav mu v bistvu na dolgi rok na celotno dirko ni, ne, 25 sekund je bil zaostanek Hamiltona za Antonelijem. Kaj smo videli od Ferrarija ta konec tedna?
Da Ferrari ni tako daleč od Mercedesa. Mogoče je bila še ta steza specifično malo bolj problematična za Ferrari, ker v ovinkih in tistem recimo prvem ovinku sploh in tisti kombinaciji je bil odličen, ampak na dolgi ravnini je bil Mercedes preprosto močnejši in to je dejal tudi Hamilton na koncu. Imamo fantastičen dirkalnik, ampak rabimo več hitrosti na ravnini, da bi bili konkurenčni Mercedesu. Pa drugi faktor, obraba gum, kjer pa je tudi bil Mercedes, se mi zdi precej boljši na koncu in v bistvu ta dirka je pokazala, da pri Ferrariju še niso rekli zadnje besede v letošnji sezoni. Je pa tudi malo zavajojoč ta podatek o prednosti Mercedesa na koncu dirke, ker tisti troboj med Hamiltonom, Leclerom in Russellom je vsem trem oduzel ogromno, ogromno časa.
Ja, je oduzel. Mislim, kljub temu Ferrari mislim, da ne bi mogel posešta po najboljših mestih, ampak ja, je pa zelo, zelo blizu. In Ferrari pač ima trenutno dirkalnik tako nastavljen, da bolj stavi na boljši uprijem, na več regeneracije, mogoče v ovinkih te baterije. Mercedes pa ima hitrost na ravnini, ja, tako da. Ampak verjamem, da v Maranelu že se je pospešeno pripravljeno na naslednjo dirko.
In gledalci smo bili v bistvu nagrajeni s tem izjemnim dvobojem obeh Ferrarijev. Še v bistvu tudi sama dirkača sta tako po sprintu, kot po dirki, ne, sta rekla, wow, dobro je bilo, ne?
Ja, mislim, da sta tu spet nekako dve stvari za izpostaviti. Ena je, všeč mi je bila izjava šefa Ferrarija Freda Vasorija po koncu, ki je dejal, da bi bilo kar nepravično, da bi jim preprečili ta dvoboja. Ne? In tudi gledalci smo imeli ogromno tega. Po drugi strani vemo radijsko sporočilo Charlesa Leclerca, ki je dejal, kako uživa v tem dvoboju. Druga stvar pa je, da imata ogromno spoštovanja eden do drugega. Pa ne, mislim, samo spoštovanje, logično, da imata spoštovanje, ker sta oba fantastična dirkača, ampak da dejansko imata nek odnos, ki je recimo primeren temu, ki je sta na svojih točkah v karieri. Torej, Lewis Hamilton kot eden najboljših vseh časov, ki si želi povratka na vrh in Charles Leclerc kot eden najbolj vročih dirkačev svoje generacije skupaj z Georgem, Landom, Maxom. In mislim, da tudi Lewis se zaveda, da bo moral res po dolgem času, medtem ko ni imel vedno najmočnejših moštvenih kolegov, res dati vse od sebe, da premaga Charlesa Leclerca. In mislim, da čeprav je Lewis Hamilton eden največjih vseh časov, več navijačev pripisuje boljše možnosti za to interno zmago Monačanu.
Ja, tudi v samih dvobojih se je izkazalo, da imata to spoštovanje, ker mogoče res nista šla, bom rekla, 100% na nož, a ne, vedno se lahko v takih situacijah kaj zgodi in seveda pol bi bile hude kritike na Ferrari, da ni posegel v, bom rekla, v ta dvoboj, ampak nekako se je videlo, da vseeno z neko rezervo so bila ta prehitevanja in da seveda nista hotela ogroziti celotnega uspeha Ferrarija.
Pa ne samo to, mogoče lani smo videli več problemov, da tako rečemo, med obema McLarenoma, ker pač sta bila dva mogoče mlajša dirkača, ki sta se obenem borila za naslov prvaka in naredila tudi kar nekaj neumnosti, sploh Lando Norris v tisti prvi polovici sezone, ampak pri Ferrariju pa je treba izpostaviti še eno stvar, tako Hamilton kot Charles Leclerc sta oba izjemno poštena dirkača na stezi in vedno pustita prostor in tudi, če se spomnimo dvobojev Leclerca s Verstappenom na začetku sezone 22 so bili tudi na nož, ampak nikoli ni prišlo do nečesa, o čemer bi potem na nek kontroverzen način morali razglabljati po koncu dirke in mislim, da bo povsem enako zdaj pri Leclercu in Hamiltonu in ravno zaradi tega ima tudi potem Fred Vasseur s svojimi sodelavci lahko zaupanje v njiju, da ima lahko pustijo dirkati brez da ju opozarjajo po radijski zvezi. Saj veste pa previdno pa oba dirkalnika moramo pripeljati do cilja in teh sporočil ni bilo, ker jih ni bilo treba sporočati.
Dokler ne bo prišlo do kakšnega prvega trka, ne pol bomo pa videli, kako se bo odvijal. Ja.
Ampak zagotovo je Hamiltonu ne zdaj odleglo, da je dočakal svoje prve stopničke na dirki s Ferrarijem. Ne? Lani je bil deležen kar nekaj kritik, zdaj pa je končno.
7 proti noči je bilo za Leclerca. Ja? In to je, kar mislim, da močno tako motilo Luisa, ker je bil dirkalnikov, ki mu ni ustrezal, generaciji dirkalnikov, ki mu ni ustrezala in zato je letos v bistvu eden od dirkačev, ki pa so najbolj navdušeni nad novimi dirkalniki in Luis pravi, ti dirkalniki so zelo zabavni za voziti, medtem ko nekateri drugi pravijo, da so katastrofalni in je res zanimivo videti to diskrepanco v mnenjih med enimi in drugimi dirkači.
Ja, Luis je pa tudi še poudaril, a ne, da ta dirkalnik ima zdaj njegov DNK in da se lani res ni počutil dobro v ekipi. Tudi sam je poudaril, da je mogel malo spoznati tudi kulturo. Vemo, da je šel iz Mercedesa, ne, kjer je pač drugačna atmosfera kot pri Ferrariju. Pri Ferrariju še vseeno velja tista neka domačnost tudi med samimi mehaniki. No in nekako je Luis tudi sam pri sebi, mislim, da določene stvari premislil in tudi vidi se, da je v novo sezono vstopil z neko novo energijo, z neko novo pozitivno miselnostjo in seveda, to se mu odraža tudi na stezi.
On je vedno bil eden od dirkačev, ki so znali to zresetirati, mogoče že med sezono, po sezoni in tudi zdaj ga vidimo, recimo medtem, ko vsi drugi ne vem, vozijo kroge v simulatorjih, razmišljajo samo o naslednji dirki, gre on lepo z mamom ali ja. Turizem, sprosti glavo in potem pride na dirkališče in svež pokaže svoje in to je res neverjetno videti. No? In mislim, da ima tudi za to toliko spoštovanja Lewis Hamilton pri vseh, ki so kadarkoli spremljali Formula 1.
In tudi videlo se je včeraj, kako je bil in tudi v soboto že po kvalifikacijah, kako je bil vesel za Kimija. V bistvu sta bila drug drugega bolj vesela kot Russell je bil tam kot malo, čeprav je moštveni kolega od Antonelija, je tam kar malo na strani, sem jaz dobila tako občutek, da je bil.
Ja, Lewis se je zelo razveselil. V bistvu je Lewisa pač Antonelli tudi nadomestil ne, in ga je tudi videl kot njegovega naslednika. In Lewis tudi sam ve, kako je prva zmaga, jo ne pozabi še res nikoli in se je veselil z njim, ja.
Pa še zanimiva zgodba zaradi tega, ker si delita tudi dirkaškega inženirja, oziroma prej je bil Bono Hamiltonov, zdaj je Kimijev in lepo je bilo videti vse skupaj, pa tudi George je potem rekel, ne, še sami se morate fotografirati.
Ja, ja se je umaknil,
Tako da ja, ne, super, super, zelo lepa zgodba. Je pa tudi res, da Hamilton je kakorkoli gledamo, čeprav nekatere govorice so bile takrat, da je šel iz Mercedesa tudi zato, ker je želel dolgoročnejšo pogodbo, pri Mercedesu pa so že računali na to, da prej ali slej pripeljajo Kimija Antonelija, tudi če bi bilo to mogoče leto pozneje, ampak vseeno je presenetil Hamilton takrat Mercedesa. Ne? Je pa, mislim, da tudi zaradi tega, ker sam ve, kako je, kako se prebijati proti vrhu kot mlad dirkač Lewis Hamilton, ne vem, takšen tudi do Kimija, recimo, ker tudi Lewis, ko je prišel v ekipo, je imel za nasprotnika fantastičnega dirkača Fernanda Alonso v tisti prvi sezoni in Kimi ima prav tako izjemno, izjemno težkega tekmeca na drugi strani garaže.
Ja, George Russell je v bistvu seveda glavni favorit in bi rekla, da je on tisti, ki lahko zgubi to prvenstvo. Seveda sta šele dve dirki od 22 ali 24, to bomo še videli, ampak bi rekli, da je on tisti, ki lahko izgubi to prvenstvo ali bo se pojavil nek res dovolj močen tekmec v nadaljevanju?
Ja, težko je napovedovati, ker smo točno včeraj videli. Lahko imaš tudi najboljši dirkalnik, pa najboljše kroge, ampak že situacija na samem štartu ti lahko spremeni celoten potek dirke. Tako da tukaj je več spletov okoliščin. Ampak če gledamo samo hitrost in zanesljivost, bo zagotovo težko premagljiv.
Je pa še ena stvar mogoče pri Georgeu Russellu, da je tudi tak tip človeka, recimo, če smo se lani spraševali skoraj celo sezono, ali Lando Norris ima to mentalno trdnost, da postane svetovni prvak. Mislim, da je George Russell to mentaliteto svetovnega prvaka imel že, ne vem, pri 14 letih in da je eden najbolj zrelih v svojem razmišljanju, eden najbolj odločnih in tudi, ne vem, sama njegova karijera že od otroštva naprej je vodila do te točke in mislim, da če bo dirkalnik to omogočal, da George Russell te priložnosti ne bo izpustil iz rok, ne glede na to, kaj naredijo tekmeci. Če pa Ferrari da dve prestavi višje, potem pa se lahko pogovarjamo o boju za naslov prvaka.
Sezona se je pa klavarno začela za aktualne prvake, ne? McLaren, Piastri pravzaprav sploh še ni štartoval letos, Lando je včeraj obtičal v garaži. Kaj sploh reči v McLarenu?
Ja, kakorkoli smo na začetku McLaren tudi uvrščali skozi tiste prve tri glavne favorite, ne, se je zdaj izkazalo, da tudi oni imajo veliko težavo s tem elektroniko oziroma z baterijo. In veliko govora je bilo o tem, ja, da tudi oni uporabljajo Mercedesov motor, pa niso bili na štartu. Tako da ja, McLaren prve dve dirke z grenkim preukusom. Ja, kaj boš ti rekel?
Ja, v bistvu nimamo vseh podatkov, ne, kaj pravzaprav gre na robe. Poslušal sem izjavo Andreja Stele po dirki v Šankaju, ko niso štartali, ampak Andreja Stele je bil kar skrivnosten. Pravzaprav ni želel iti v detajle tega, kar je šlo na robe. Rekel je pa, da je bila električna težava pri obeh dirkalnikih, da je šlo za isto komponento, ampak drugačna težava pri enem in pri drugem, torej pri Norrisu in Piastriju. Velja pa za neko šalo v pedoku Formula 1 ta, ne, da letos je Mercedes sicer vsem ekipam, ki jim dobavlja motorje, te motorje dobavil, ampak ni pa priložil zraven navodil za uporabo in zato je Mercedes tako daleč spredaj. Je pa recimo Alpine že zdaj malo ugotovil, kako se ta Mercedesov motor uporablja in vsaj Pierre Gasly pridno nabira točke pri Williamsu, so sicer no, tudi po slučaju vsega, kar se je dogajalo v Šankaju, ujeli prve točke v sezoni, čeprav imajo kar skromen dirkalnik, pa tam je pogonski sklop še najmanjša težava pri McLarenu, pa potem, ko so imeli, ne vem, mogoče celo malo večji dostop od ostalih ekip, ki so odkupovali Mercedesove motorje letos, mogoče malo drugačna situacija. Mislim, da tudi pri McLarenu niso povsem zadovoljni mogoče samim sodelovanjem, recimo, za razliko od tega pa pri Haasu, ki ima Ferrarijeve motorje, pravijo, kako dobro je njihovo sodelovanje s skuderijo iz Maranela in to se kaže tudi v rezultatih.
Ja, res je, Mercedes kot tovarniški proizvajalec je imel tukaj prednost, zato ker ko so prišla nova pravila, so oni začeli in pogonski sklop, to se pravi motor, in pa šasijo razvijati hkrati. In so zelo, zelo dobro zapakirali vse te komponente od baterije naprej zelo dobro in očitno tudi aerodinamiko dirkalnika prilagodili tako, da se te sistemi dobro hladijo in da imajo največjo učinkovitost. Pa tudi mreka sistem znajo tako nastavati, da ima tista baterija najbolj optimalno porabo. Ne. Še vsi se v bistvu lovijo s temi baterijami in zaenkrat pa Mercedes, kot kaže, najbolj to razume.
Pa ne samo to, mogoče tudi dirkači, ko izbirajo moštva, pogosto gledajo na to, da grejo v tovarniško ekipo raje kot v ekipo, ki ne proizvaja vsega sama. Ker lanska sezona, oziroma zadnji dve, ko je bil mogoče McLaren hitrejši od Mercedes, sta bolj izjema kot pravilo. Zdaj, kot dirkač seveda se lahko ušteješ Fernando Alonso, dobro ve, kako je narobe izbrati ekipo, ampak se mi zdi, da tisti najbolj ambiciozni v Formuli 1, vsi želijo zdaj biti tovarniške ekipe, recimo kot je Mercedes, kot je Ferrari, kot je ponovim tudi Audi in kot je tudi kakorkoli gledamo Red Bull, zaradi tega, ker ima tisto svojo tovarno Milton Keynes, Ford je tam marketinški partner bolj kot karkoli drugega in enako načrtuje Cadillac v roku nekaj sezon, čeprav njihova pot do vrha bo verjetno precej dolga. Po drugi strani pa tudi Aston Martin je imel enako idejo in tistem ekskluzivnem partnerstvu s Hondo, tako da če želiš biti prvak, načeloma želiš biti tovarniška ekipa. McLaren trenutno to ni in nič ne kaže na to, da bi želeli svoje motorje proizvajati.
No in tudi Red Bull, ne, kot si ga omenil, ima težave, Max, ni videti zadovoljen zdaj po teh dveh dirkah.
Ne, Max Verstappen zagotovo, ne, vidi se, da je že malce frustriran, sicer v teh izjavah, bom rekla, je zelo diplomatski, pravi, ne, veliko moramo še delati in tako naprej, ampak Max, kot Max, on je usmerjen tudi v druge tekmovalne kategorije, ne, že ta vikend bo nastopil na 24 ur Nürburgringa in tudi po pedoku, bom rekla, po teh boksih so se že malo začele razvijati debate, a ne, da Max, če ne bo zadovoljen, da lahko tudi zapusti Formula 1 in da bi dirkal v drugih kategorijah, kjer pravi, da ima veliko več veselja. Ampak seveda nekako razumljivo, da Maxu najbolj niso zdaj pogodu ta pravila, glede na to, ki je njegov tim pri razvoju.
Ja, vedno je to del razloga. Če nisi zadovoljen, verjetno nisi zadovoljen tudi zato, ker nimaš dobrega dirkalnika. Je pa res, da določene generacije dirkalnikov nekaterim dirkačem bolj ustrezajo. Vemo, Hamilton ni bil zadovoljen v prejšnjih nekaj letih, ker mu pač ni ležalo to, kar je bilo na voljo. Max ni fan tega, kar seveda je zdaj v Formuli 1, ampak po drugi strani pa je on že vedno bil iskren že v preteklosti, glede tega že v tako zgodnejših 20-ih letih, da za razliko od Alonsa Hamiltona on absolutno nima namena dirkati do 40-tega leta v Formuli 1 in da tudi v teh ostalih serijah recimo želi dirkati preden bo tako recimo med veterani, preden bo 40 let star in zdaj vprašanje, kam ga bo popeljala. Mislim, da uspehi kot taki niso vezani na dolžino njegovega ostanka v Formuli 1, ampak predvsem eno vprašanje je glavno zanj, ali se zabava. Trenutno se ne zabava v Formuli 1, trenutno se bolj zabava v ostalih dirkaških serijah, je pa res, da ker je on Max Verstappen, bo imel tudi kar proste roke, da ga tako ohranijo zadovoljnega na način, da mu omogočijo sodelovanje v nekih drugih dirkah. Vemo, tudi Alonso je že kot recimo aktivni dirkač Formule 1 šel na Indy 500 in podobno.
Ja, zagotovo, ja, kot dirkač, ampak Alonso mogoče takrat bolj z razloga, ker je vsen mislil, da se bo upokojil, no, pa se je potem vsen vrnil, ampak ja, dirkači radi nastopajo v teh drugih kategorijah, predvsem zaradi tega, tudi nabiraš, bom rekla, neke drugačne izkušnje, ampak ja, razlog je predvsem zabava.
Pa mislite, da prej se je povezovalo, ne, Maxa tudi z Mercedesom v rebitnim prestopom. Mislite, da ne bi prej še mogoče prestopil, probal še, ali bi kar šel ven, bi rekel, hvala lepa, formula, dovolj imam?
Težko, težko. Jaz mislim, no, da so vsem to sam, bom rekla, neke govorice pa napovedi, da Max ne bo še zapustil tako hiter Formulo 1, ampak kar se pa tiče prestopov, pa ne vem, težko ugibam.
Ja, težko je reči, kam ga bo zanesla pot, je pa zelo možna destinacija, tudi če bojo rešili svoje težave s Hondo Aston Martin, recimo Alonsova karjera tudi ne bo trajala v nedogled in opcij bo imel gotovo veliko, če si Max Verstappen, pa mislim, da je on res bil daleč najbolj dominanten v zadnjih petih letih, recimo, da tako rečemo, da so ti odprta vrata kamorkoli, samo izraziti moraš interes, da bi tja šel. Tudi marketinško dovolj zanimiv dirkaško, absolutno ni nobenega dvoma, med najhitrejšimi, če ne najhitrejši, vsaj glede na to, kar je pokazal v zadnjih petih letih in karkoli bo želel, bo imel na voljo, mislim da.
Ko že omenješ Aston Martin in Alonso, ne, zaradi tresenja ni končal dirke, videli smo, ne, posnetek, da je celo spustil volan med dirko, kako je to nevarno v Formuli 1?
Ja, to je precej nevarno. Ne znam si sicer predstavljati, ampak te vibracije na volanu res morajo biti močne. Ne? Tudi je opisoval tako, kot že mal, bom rekla, elektrike mrevlincev čutijo dirkači po rokah. Ampak je kar naredil nekaj krogov, a ne? Mislim, da kot 35 v tej zadnji dirki. In Alonso, ja, Alonso se zaveda, da pač v letošnjem letu ne bojo mogli biti konkurenčni in so njegove, bom rekla, misli usmerjene k temu, da pridobijo čim več podatkov in da naredijo dirkalnik, ki bo sploh najprej zmožen pele dirko, pol pa še konkurenčen postati.
Je pa res, da zdaj sledi še ta velika nagrada Japonske, potem pa bo kar dolga pauza, kjer pa za razliko od poletnega premora bodo v ekipah lahko delali na dirkalnikih, ker poleti, vemo, je tisti odmor obvezen za vse in so tovarne zaprte in takrat se pač nič ne more spremeniti. Zdaj pa mislim, da bomo videli že v Miamiju precej drugačne dirkalnike in neverjetno hitra razvoj nas čaka ravno zaradi tega, ker gre za neraziskano področje teh hibridnih pogonskih sklopov in že videli smo samo na Kitajskem, recimo, da je bila razlika med prvim v sprint kvalifikacijah in recimo Maxom Verstappenom, ki je bil 8, 1,7 sekunde, potem pa je bila ta razlika praktično sekundo manjša dan pozneje. Ne? In mislim, da spremljamo neverjetno izenačeno sezono za nova pravila, ker če pogledamo kakšne zgodovinske dirke, recimo pred mnogimi leti, ko nekateri navijači tako radi poudarjajo, kako je bilo včasih bolje in je bila razlika med prvim in desetim v kvalifikacijah 3 sekunde in pol. Zdaj je pa, ne vem, sekunda mogoče.
No, ampak se, mislim, da za dirkanje je super, da so te razlike res manjše. Ampak ja, tukaj pa je razlika, a ne, kvalifikacijski krok ali pa potem ritem za dirko, a ne, drugačen. Ampak zagotovo, tako kot si rekel, te napredki se vidijo iz dirke v dirko in še jih bomo videli. Ja.
Se pravi, kolikor smo po eni strani razočarani, da aprila ne bo nobene dirke, v bistvu lahko že komaj čakamo, ne, potem po premoru Miami, ko pričakujemo, da bodo še bolj skupaj.
Mislim, da bo Miami tista prelomnica v letošnji sezoni, kjer se bo dokončno pokazalo, ali lahko kdorkoli konkurira Mercedesu v boju za lovorike, ne samo za kakšno zmago na dirki. In to, kar bodo pripeljali v Miami, mislim, da bo kar nekako istočnica potem za nadaljevanje sezone.
Aprilski dirki so rekli, to o tem smo že govorili tudi včeraj po dirki, ne sta odpovedani. Niso pa rekli, da to ne pomeni, da jo ne bojo morda prestavili nekam v nadaljevanje sezone. V MotoGP-ju so recimo že podobno storili, Katar, ki bi moral biti istočasno z Bahrajnom, so zdaj prestavili na konec novembra in sezono malo zamaknili. Kaj bomo letos dirkali do Božiča?
Ja, res je neverjetno. Sam ne vidim nekaj veliko lukenj, kamor bi to lahko umestili. Pa še eno stvar se je treba zavedati, da Formula 1 ne dela koledarja, tako da pač vleče listke iz sklede in pač to dela recimo, kako bi tem rekli, naključno, ampak je ta koledar izjemno premišljen tudi zaradi trajnostnih vidikov, količine prepotovanih kilometrov, zaradi same logistične izvedljivosti, ker vemo recimo Melbourne je na začetku sezone tudi zato, ker včasih po 2 tedna tja potujejo sami deli in vse ostalo. In nekako težko spraviš 2 dirki, ki sta tudi geografsko relativno blizu skupaj v neko okno sezone in ne znam si čisto predstavljati, kdaj in kje in kako bi jo lahko nadomestili, mogoče eno, mogoče, ne vem, vemo, da Katar se še sledi, ampak vseeno, zanimivo bo videti, no je pa res, da vsaj glede na dikcijo, ki so jo dali ven, ne želijo, kar tako reči, za 2 dirki smo zmanjšali koledar.
Ja, tako kaj rekel, Ljaž, bomo videli, kaj, kako bodo, če bodo, kaj prilagodili, ampak, ja, ampak en mesec ta prav in bo pa dober prišel, a ne, ekipam pa dirkačem.
Pa tudi nam, ne, da si bomo malo nabrali moči hec. Mi komaj čakamo, ne, da bodo naslednje dirke. Že čez slaba 2 tedna, torej Japonska, potem pa ta Spring Break, kot ste ga vidno poimenovala. Hvala za enkrat in bomo še debatirali v Formuli 1, še kar veliko.
Ja, hvala tebi.